Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa jutranja homilija, duhovniška služba je gospodov zastonski dar. Sklenilo se je zasedanje sveta kardinalu. Papež Frančišek, kanonsko pravo, bistveno za ekumenski dialog. Škof Semeraro o pričakovanju papeževega obiska Albano. Stič na mladi 2019. Izjava nadškofa Alojzija Cvikla.
Papež Frančišek je med današnjo jutranjo mašo v domu svete Marte govoril o duhovniški službi kot zastonjskem daru, ki ga je treba varovati in ga motriti. Duhovniška služba je dar gospoda, ki nas je pogledal in nam rekel, hodi za menoj, šele na to je neko delo in zagotovo ni neka funkcija ali zaposlitvena pogodba. O tem je papež Frančišek govoril skupini škofov in duhovnikov, ki so zjutraj somaševali v kapeli doma svete Marte. Med homilijo je spomnil na tiste, ki praznujejo 25. obletnico duhovniškega posvečenja, ter na kardinala Eduarda Menichelija, upokojenega nadškofa, ki praznuje 80 let. Vse, tudi sebe, je Frančišek povabil k premišljevanju o prvem pismu svetega Pavla Timoteju, ki se je bralo med današnjim berilom. Osredotočil se je na besedo dar, na duhovniško službo kot dar, ki se ga naj kontemplira, upoštevajoč pri tem Pavlov nasvet Timoteju, ne zanemarjaj milosti, ki je v tebi.
Non è un patto di lavoro, io devo fare.
Ni neka delovna pogodba, jaz moram delati. Delati je v drugem planu, je zatrdil papež Frančišek. Jaz moram prejeti dar in ga varovati kakor dar in od tu izvira vse, iz kontemplacije daru. Ko to pozabimo, ko si prilastimo dar in ga spremenimo v funkcijo, se izgubi srce duhovniške službe. Izgubi se pogled Jezusa, ki je pogledal vse nas in nam rekel, hodi za menoj. Izgubi se zastonjskost.
Si perde la gratuita.
Papež je pri tem posvaril pred nevarnostjo.
Da questa mancanza di contemplazione del dono.
Iz tega pomankanja kontemplacije daru, duhovniške službe kot daru, izvirajo vsi odkloni, kar jih poznamo. Od najslabših, ki so grozni, do bolj vsakdanjih, zaradi katerih svojo duhovniško službo osredotočimo na nas same in ne na zastonjskost daru in na ljubezen do njega, ki nam je dal ta dar, dar duhovniške službe. Ta dar je bil dan na preroško besedo s polaganjem duhovniških rok, kar velja za škofe, a velja tudi za vse duhovnike. Se je papež skliceval na besede apostola Pavla in izpostavil pomembnost kontemplacije duhovniške službe kot daru in ne kot funkcije. Naredimo, kar lahko, z dobro voljo, inteligentno, tudi z vijačnostjo, a vedno z namenom, da varujemo ta dar. Pozabiti središčno mesto daru je človeško, je dodal papež in kot primer navedel današnji evangelski odlomek. Farizej v svoji hiši gosti Jezusa, pri tem zanemari mnoga pravila dobrodošlice, zanemari darove. Jezus ga na to upozori in pokaže na ženo, ki je Jezusu namenila vse tisto, kar je gostitelj pozabil, vodo za noge, poljub ob prihodu in maziljanje glave z oljem.
C'è quest'uomo che era buono, un fariseo buono.
Tu je ta mož, ki je bil dober farizej, a je pozabil na dar ljudnosti, na dar skupnega bivanja, kar je tudi dar, je pojasnil papež Frančišek. Vedno se pozabijo darovi, ko je zadaj kakšen interes, ko jaz hočem storiti to ali tisto, storiti. Ja, duhovniki, vsi mi moramo opravljati neke stvari in prva naloga je oznanjevanje evangelija, a treba ga je varovati središče, izvir, odkoder izvira to poslanstvo, ki je lasten dar, ki smo ga zastonj prejeli od gospoda.
Che proprio il dono che abbiamo ricevuto gratuitamente del Signore.
Papež Frančišek se je ob koncu homilije še z molitvijo obrnil na Gospoda, naj jim pomaga varovati ta dar, videti njihovo duhovniško službo predvsem kot dar, zatem kot delo, da ga ne bi uničili, da ne bi postali poslavneži ali brkljači, da ne bi podlegli mnogim stvarem, ki oddaljujejo od kontemplacije daru in Gospoda, ki jim je dal ta dar duhovniške službe. To je milost, za katero je papež Frančišek prosil za vse, predvsem pa za tiste, ki praznujejo 25. obletnico duhovniškega posvečenja.
Danes se je sklenilo 31. zasedanje Sveta kardinalov s papežem Frančiškom, ki se je pričelo v torek 17. septembra. Udeležili so se ga naslednji kardinali: Pietro Parolin, Oscar Rodriguez Maradiaga, Reinhard Marx, Jean-Patrick O'Malley, Giuseppe Bertello in Oswald Gracias. Poleg njih sta bila prisotna tudi tajnik in pomožni tajnik Sveta kardinalov, monsignor Marcello Semeraro in monsignor Marco Melino. Srečanja so potekala od 9. do 12.30 ter od 16. do 19. ure. Kakor je običajno, se jih je Sveti Oče udeležil, ukolikor mu tega niso preprečevale vnaprej predvidene audience. Kot je bilo načrtovano, je Svet kardinalov tokrat ponovno prebral in spremenil osnutek nove apostolske konstitucije glede na mnoge predloge, ki so jih poslale škofovske konference ter dikasteriji rimske kurije. To prvo ponovno branje, s katerim so zaključili, je bil prehod poslušanja in premišljevanja, ki je v skladu s papeževimi smernicami o pomenu občestva in sinodalnosti. Kardinali so prav tako določili koledar srečanj za leto 2020.
Svetim očetom so se danes dopoldne srečali člani Društva za pravo vzhodnih cerkva. V središču papeževega govora sta bila ekumenski dialog in sinodalnost. Društvo za pravo vzhodnih cerkva je nastalo pred 50 leti v Rimu, leta 1969, kmalu po drugem Vatikanskem koncilu. Pobudnik in ustanovitelj društva je bil pater Ivan Žužek, ki je veliko delal na zakoniku kanonov vzhodnih cerkva. Danes je podpredsednik društva ekumenski patriarh Bartolomej. Papež je poudaril, da študijsko delo društva, ki povezuje strokovnjake iz različnih cerkva, vzhodnih katoliških, pravoslavnih in vzhodnih pravoslavnih, predstavlja temeljno pomoč pri ekumenskem dialogu. Koliko stvari se lahko naučimo drug od drugega, je zatrdil Sveti Oče, na vseh področjih cerkvenega življenja, teologije, duhovnega življenja in liturgije, pastoralne dejavnosti in seveda tudi kanonskega prava.
Il diritto canonico è essenziale al dialogo ecumenico.
Kanonsko pravo je bistveno pri ekumenskem dialogu, je izpostavil. Mnogi teološki pogovori, ki jih vodi katoliška cerkev, predvsem s pravoslavno cerkvijo in vzhodnimi pravoslavnimi cerkvami, so ekleziološke narave. Imajo torej tudi kanonsko razsežnost, ukolikor se ekleziologija izraža v institucijah in pravu cerkva. Jasno je torej, da kanonsko pravo ni le pomoč pri ekumenskem dialogu, ampak je njegova bistvena razsežnost. Po drugi strani pa je očitno, da je ekumenski dialog prav tako obogatitev za kanonsko pravo. Kot primer je Frančišek navedel sinodalnost.
La sinodalità tradotta in determinate istituzioni e procedure della Chiesa.
Sinodalnost, spremenjena v določene institucije in postopke cerkve, dobro izraža ekumensko razsežnost kanonskega prava. Po eni strani imamo priložnost, da se učimo iz sinodalne izkušnje drugih izročil, predvsem vzhodnih cerkva. Po drugi strani pa je jasno, da je način, s katerim katoliška cerkev živi sinodalnost, pomemben za njene odnose z drugimi kristjani. To je ekumenski izziv. Kajti prizadevanje za snovanje sinodalne cerkve, in to je poslanstvo, h kateremu smo vsi poklicani, vsak vlogi, ki mu jo je zaupal Gospod, je polno ekumenskih implikacij. Sloneč na skupni kanonski dediščini prvega tisočletja, sedanji teološki dialog med katoliško cerkvijo in pravoslavno cerkvijo išče skupno razumevanje primata in sinodalnosti ter njunih medosebnih odnosov v službi enosti cerkve, je izpostavil papež Frančišek.
Cari amici, anche il vostro studio ha una dimensione sinodale.
Dragi prijatelji, je dejal ob koncu nagovora, tudi vaš študij ima sinodalno razsežnost. Vi hodite skupaj in se v vzajemnem poslušanju soočate s svojimi izročili in izkušnjami, da bi našli poti proti polni enosti. Hvaležen sem vam za vaše delo, ki je, o tem sem prepričan, lahko v veliko pomoč ne le pri razvoju kanonskega prava, ampak predvsem pri vedno večjem približevanju k izpolnitvi Gospodove molitve, da bi bili vsi eno, da bi svet veroval.
Papež Frančišek bo v soboto 21. septembra obiskal škofijo Albano, kjer bo na trgu Pija daroval sveto mašo, v stolnici pa bo molil z duhovniki. O pričakovanju domačinov je za Vatican News spregovoril tamkajšnji škof Monsignor Marcello Semeraro. Dejal je, da svetega očeta ne pričakuje le škofijska oziroma krščanska skupnost, ampak se na njegov prihod nestrpno in z veseljem pripravljajo vsi prebivalci. Škof je poudaril, da bo najpomembnejši trenutek evharistično somaševanje, ki bo zaradi prostorskih razlogov potekalo na trgu, ki je posvečen papežu Piju IX. In se nahaja v bližini katedrale svetega Pankracija. Predtem bo potekala molitev, ki bo bolj zasebne narave in bo namenjena duhovnikom in nekaterim osebam, ki sodelujejo škofijo. Kot je dejal monsignor Semeraro, bo sveti oče med litanijami duhovnike povabil naj molijo za cerkev. On sam pa jih bo povabil naj molijo za papeža. Temu pa bodo sledili tudi drugi nameni. Po besedah škofa Albana je 21. september, ko cerkev obhaja god svetega Mateja, za papeža Frančiška oziroma njegovo pot poklicanosti posebnega pomena. To je namreč sveti oče povedal, ko je pojasnil, zakaj ima v svojem grbu zapisan stavek svetega Beda, ki razlaga klic apostola Mateja. Miserando atque eligendo. Papež je namreč na god svetega Mateja prepoznal svoj klic v duhovništvo. Isti datum pa je pomemben tudi za škofijo Albano, saj je papež Benedikt XVI. 21. septembra maševal v tamkajšnji katedrali ter posvetil obnovljen oltar in škofov sedež. Iz tega razloga je ta dan za škofijo postal simboličen in je tudi dan, na katerega pričnejo z novim pastoralnim letom. Škofija Albano in mestna občina sta sodelovali pri izvedbi stenske slikarije. Prostor za njo je dala na razpolago cerkev. Gre za delo umetnika Maura Palota, ki je uprizoril eno izmed tematik okrožnice Laudato Si. Papežu bo delo predstavil župan Albana Nicola Marini. Ob tem je monsignor Semeraro poudaril, da je škofija Albano zelo raznolika. Imajo najstarejše področje Castelli Romani z jezerom ter z mnogimi drugimi umetniško pomembnimi stvarnostmi. Osrednje področje je po večini industrijsko in se je zelo razvilo po vojni in kasneje s Casa del Mezzogiorno. Na to pa je še obmorsko področje, na katerem se število prebivalcev v poletnem času potroji. Poleg naravnih lepot pa se morajo soočati tudi z vsemi problemi, ki zadevajo onesnaževanje okolja in za katere so prebivalci zelo občutljivi. Sporočilo glede varovanja stvarstva je zanje torej pomembno, saj celostna ekologija, o kateri govori papež, vodi k tematiki integritete ter skladne lepote.
38. narodno srečanje katoliških mladih bo potekalo v Stični v soboto 21. septembra, s pričetkom ob 9. uri in 30 minut. Tema letošnjega srečanja je Tukaj sem, zgodi se. Okvirni program srečanja ob 9. zbiranje udeležencev. Od 9.30 do 10.00 uvodni program, od 10.15 do 11.45 vsebinski programi Vnemi me, nauči me, opogumi me. Od 12.15 do 13.45 delavnice. Ob 14.15 sveta maša, ki jo bo daroval mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl. Od 16.15 do 17.30 zaključno praznovanje in koncert Stična benda. Prisluhnimo izjavi mariborskega nadškofa metropolita Alojzija Cvikla.
Po lanskem srečanju v Stični so se zgodili trije veliki dogodki, kot je sinoda mladih oktobra 2018, potem januarja svetovni dan mladih v Panami Potem pa marca 25. je šla posebno danes spodbuda papeža Frančiška mladim, on živi. In se mi zdi, da v stični je potrebno vse te tri dogodke nekako svetliti, ker se dotikajo mladih. Sinoda sama je bila bolj proces kot neki dogodek, ker je imela prezgodovino in še traja. Torej smo v času uresničevanja teh sklepov, ki jih je sinoda sprejela. Papež želi, da bi cerkev hodila skupaj z mladimi. Da bi jim znala prisluhniti, da bi jih znala spremljati in mladim pomagati pri vstopanju v svet, v katerem bodo jutri protagonisti. S tem cerkev kaže željo po spletanju novih odnosov z mladimi, dinamiko nove bližine in prijateljstva, ki se na tej poti skupaj poglablja. Za osnovo je sinoda vzela svetopisemski odlomek dveh učencev na poti v Emaus, kjer na začetku ni nauk. Ampak kaj na začetku? Vprašanje. To vprašanje pa potem prebudi poslušanje. Iskreno in potrpežljivo tisto poslušanje, ki se zna vživeti v svet drugega, ki se dotakne srca tega poslušalca in sproži v njem začetek nove poti. Sinoda torej nam je dala smer v treh točkah. Prva točka, ponovno odkriti svet mladih. Druga točka, krščanstvo kot vera odnosa z živim Kristusom. Na sinodo je bilo zelo veliko podarka, da ni na začetku nauk, niso na začetku zapovedi, ampak je nekdo. Svetko pisano. Tretje, cerkvi se mora vrniti ta mladostni dinamizem. Ugotavljali smo, da cerkev včasih deluje utrujeno, tak, ne? In papež želi, da bi se vrnil ta mladostni dinamizem. Uresničevanje tega, kar je pač sinoda razpravljala, kar se je tam na sinodi dogajalo, je bilo pa potem srečanje v Panami. Osrednja oseba Panami je bila Marija. Svojim stavkom, gledekla sem gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Zakaj? Ker ta Marijin da je začetek poti odrešenja in nas vabi, da tudi mi začnemo novo pot. Kako se ta nova pot začne? Ko nisem več jaz središče vsega. Ko jaz izstopim iz sebe ven, ko se znam postaviti v držo služenja. Naše življenje dobi novo podobo, ko se odpre ta dimenzija služenja. In papež pravi, da edina revolucija, ki danes lahko spremeni svet, je revolucija služenja. Osnova je torej drža spet poslušanja, tako Boga kot človeka. V tišini srca, pisatelj Ivan Cankar bi dejal, kamric je našega srca, odkrijemo svoj poklic, ki se izrazi lahko v različnih oblikah, nikoli pa ne v sebičnosti. Poklic je vedno nekaj odprtega. Osrednje sporočilo na koncu svetovnega srečanja mladih pa je bilo tisti stavek, ki ga ne bomo nikoli pozabili. Mladi, niste prihodnost, vi ste Božji zdaj. Ne jutri, ampak zdaj. Potrebno torej je izreči da, tako Bogu po vzoru Marije. Papež je torej v Panami mlade povabil, da tudi oni izrečejo svoj da, da bi odprli ta vhodna vrata, skozi katera bo lahko prišel Sveti Duh in bo podaril nove vinkošti cerkvi in svetu. 25. marca pa je šla papeževa posinodalna spodbuda On živi. In to spodbudo bi lahko imenoval Magna Carta za pastoralo mladih. Je pa zanimivo, da je napisana v obliki pisma. Kaj papež želi s tem pismom? Želi korenito spremeniti položaj mladih v cerkvi, pa tudi v svetu. Papež želi mladim Kristusa predstaviti kot živega, delujočega. In tisti stavek takoj na začetku, ki je tudi, kaj rekel, osrednji stavek, česar se Kristus dotakne, postane mlado. Postane novo, se napolni z novim življenjem. In nadaljuje, on te hoče živega.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.